Kita mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin.
Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kami hibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanil mutin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para akhwat sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita, di mana kita membahas kitab Bulughul Maram karya ulama besar Syafi'iyah, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita membahas masalah kitabun nikah, kitab yang membicarakan tentang masalah-masalah nikah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah wali nikah, atau saat nikah dipersyaratkan adanya wali. Ya, dalam nikah dipersyaratkan adanya wali. Kita ulang syarat yang disebutkan tersebut, yaitu dalam hadis nomor 16-17 dalam bab ini, yaitu disebutkan oleh Abu Burdah bin Abi Musa dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la nikaha illa bi wali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh yang keempat, yaitu dalam kitab Sunan, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Ibnu Al-Madini, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Begitu juga oleh Ibnu Hibban mensahihkannya pula. Namun Ibnu Hibban ini menyatakan bahwasanya hadisnya itu mursal, yang memiliki cacat, yaitu hadisnya itu adalah mursal. Juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliyha fa nikahuha batilun fa in daqala biha falaha al-mahru bima istahalla min farjiha fa innis tajaru fasultan waliyu man la waliya lahu. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batil. Dan jika laki-laki sudah menyetubuhi wanita tersebut, maka dia sudah dikenakan kewajiban untuk menunaikan mahar, di mana mahar ini adalah untuk menghalalkan hubungan dengan wanita tersebut. Dan ketika tidak ada wali, maka sultan penguasa itulah yang menjadi walinya. Ketika tidak ada wali, maka sultan atau penguasa itulah yang menjadi walinya. Inilah menjadi wali bagi siapa tidak memiliki wali. Hadis ini dikeluarkan oleh yang keempat, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dikecualikan oleh Ibnu Hajar di sini An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Dan Abu Awana mensahihkan hadis ini. Begitu juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Disahihkan juga oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik para akhwat sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang telah disebutkan tadi menunjukkan yang pertama, tidak sahnya wanita menikah tanpa wali. Ya, tidak sahnya wanita itu menikah tanpa wali. Artinya wali ini merupakan syarat. Jadi kalau ada misalnya seorang wanita yang sudah menaruh pilihan kepada seorang pria, walinya tidak memberikan izin sama sekali, maka kalau terjadi kawin lari, maka nikahnya tidak sah. Atau ketika walinya itu masih ada, kemudian dia katakan bahwasanya kepada pihak yang akan menikahkan dari KUA bahwasanya saya tidak memiliki wali, namun sebenarnya walinya itu ada, maka nikahnya juga tidak sah. Wali di sini adalah syarat nikah. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak memiliki wali, maka diserahkan pada wali sultan. Bagi yang tidak memiliki wali, maka diserahkan pada wali sultan. Wali sultannya di sini inilah pemerintah. Kalau di tempat kita nanti itu urusan dari kantor, urusan agama. Mereka nanti akan menikahkan orang yang tidak memiliki wali tadi. Asalnya yang jadi wali itu adalah bapak. Ya, ini patut diingatnya adalah orang tua terlebih dahulu, bapak kandungnya. Tidak boleh dilemparkan pada yang lainnya kalau bapaknya itu masih hidup. Kemudian nanti ke atasnya lagi kepada kakeknya. Ya, namun kalau itu ketika tidak ada bapak, maka beralih kepada yang di atasnya. Ya, beralih kepada yang di atasnya. Kemudian kalau tidak ada lagi, maka kerabat-kerabat dekatnya nantinya. Nah, di sini nanti ada perselisihan di antara para ulama, siapa yang nantinya yang jadi walinya tersebut setelah tidak ada bapaknya, tidak ada kakeknya tadi. Apakah beralih pada saudara, beralih pada pamannya, atau pada sepupunya? Pokoknya di sini masih dalam jalur ayah. Kalau paman itu masih dalam jalur ayah, artinya cuma saudara-saudara bapaknya saja. Saudara-saudara ibunya tidak menjadi wali ketika itu. Apakah anak itu bisa menjadi wali bagi orang tuanya? Misalnya ibunya nikah lagi, anaknya sudah balik. Ya, ibunya nikah lagi, anaknya sudah balik. Apakah anaknya itu bisa jadi wali untuk itu? Wallahu a'lam. Kalau pendapat dalam mazhab Syafi'i, anak tidak bisa menjadi wali untuk ibunya. Ya, anak tidak bisa menjadi wali untuk ibunya. Mereka punya alasan-alasan tersendiri. Ya, karena itu adalah cuma sekedar anak saja. Kalau dalam masalah wali tidak lepas untuk menjadikan anak tadi sebagai wali untuk ibunya yang ingin menikah. Kemudian di sini juga menunjukkan kalau wanita telah disetubuhi, maka ditetapkan sudah ada kewajiban membayar mahar. Sudah ada kewajiban untuk membayar mahar. Kalau sejak awal dia itu tidak tetapkan maharnya itu apa, maka nanti tetapkan mahar misal. Artinya yang ada di masyarakatnya itu mahar yang dipakai itu apa, maka itu yang dijadikan mahar. Mahar di sini aturan para ahwat perlu memahami bahwasanya aturan mahar nanti wanita memang yang menentukannya. Namun di sini nanti tidak ada ketetapan yang paling mahal atau yang paling murah. Ya, jadi boleh dengan ketetapan mahar itu yang mahal, boleh juga yang murah. Namun permodalan dalam masalah nikah ini dalam masalah maharnya tadi. Adapun kalau memakai mahar seperangkat alat sholat ketika nikah, ini pun juga tetap sah. Dan ini yang menjadi kebiasaan masyarakat kita. Bahkan kita bisa katakan itulah yang jadi mahar misal. Ketika misalnya si laki-laki tidak menetapkan mahar ketika menikah, maka mahar tadi yang menjadi patokan. Jadi mahar ini harus ada ketika seorang wanita itu menikah. Nah, kemudian sekarang kita lihat tentang masih seputar masalah perwalian tadi. Nah, di sini kaitannya dengan wali, bolehkah wali itu memaksa anak perempuannya untuk menikah ataukah meminta izin terlebih dahulu? Ya, ataukah meminta izin terlebih dahulu? Maka kita lihat dalam hadis 18-19 dalam bab ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qal, Rasulullah SAW itu bersabda, lan tunkahul aymu hatta tustamar, wala tunkahul bikru hatta tustazan. Janganlah aymu, aymu di sini yang dimaksudkan adalah as-sayyib, yaitu janda yang telah berpisah dengan suaminya, entah karena meninggal dunia suaminya tadi atau entah karena ditalak dan sudah berakhir masa iddahnya. Pokoknya janda. Janda itu tustakmar. Ya, janda itu tustakmar. Yaitu maksudnya di sini adalah boleh dia itu dinikahkan dengan laki-laki atas perintah dirinya, diminta perintahnya. Ya. Di sini diminta perintahnya. Ya, kamu mau menikah atau tidak? Maka di sini diminta perintahnya ketika itu. Kemudian kalau gadis, Nabi katakan wala tunkahul bikr hatta tusta'dzan. Kalau bikr yaitu gadis, dan di sini dikatakan oleh para ulama adalah yang belum menikah dan belum pernah disetubuhi. Yang belum menikah dan belum pernah disetubuhi. Yang dimasukkan di sini anak-anak perempuan yang al-baligha, yaitu yang dimasukkan adalah perempuan yang balig, yang sudah ketika itu punya keinginan untuk menikah. Maka untuk wanita gadis tadi tustazan, yaitu dimintai izinnya ketika ingin menikah. Ya, di sini tidak dikatakan tustakmar. Kalau untuk janda itu tustakmar, kalau untuk gadis itu tustazan. Di sini bedanya, kalau tustakmar tadi keadaan wanitanya tadi berarti bisa ngomong, karena janda itu derajat malunya itu lebih sedikit dibandingkan gadis. Maka dia katakan iya, baru ketika itu dia dinikahkan. Namun kalau gadis dikatakan tustazan, artinya dengan izinnya. Ya, dikatakan dalam riwayat, ya, kita lihat nanti pada riwayat selanjutnya. Ya, dikatakan qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha. Para sahabat lalu mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah mendapatkan izin, tahu izin, tahu wanita tadi itu mengizinkan. Maka Nabi SAW itu mengatakan, antas kuta, tahu kalau wanita itu izinkan, maka lihat dari diamnya. Kalau gadis itu mau izinkan, maka lihat dari diamnya. Maka rata-rata gadis punya sifat malu seperti itu. Jadi dengan diamnya saja, itu tanda dia setuju. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka lihat keadaan wanita, gadis itu seperti itu. Punya rasa malu yang besar, punya rasa malu yang tinggi. Dan mungkin untuk zaman ini, para awat sekalian, coba perhatikan untuk zaman ini, mungkin rasa malu yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti ini sudah berkurang. Mungkin kita temukan cuma di beberapa tempat saja, atau oleh wanita-wanita yang menjaga diri, benar-benar menjaga diri dari pergaulan, punya rasa malu yang besar seperti ini. Ketika ditanya mau menikah, dia cuma jawab dengan diam saja. Dan ini ya bisa kita temukan juga pada gadis-gadis yang ada di desa. Ya, ketika ingin menikah, Maka ada tradisi misalnya pihak laki-laki menyuruh pihak keluarga atau orang tertentu untuk datang kepada wanita, kemudian menyampaikan keinginan si pria tadi untuk menikahi wanita tersebut tanpa laki-laki itu datang. Ya, maka nanti orang tua si wanita tanya kepada yang perempuan mau menikah atau tidak. Paling jawabannya cuma ngangguk-ngangguk saja. Itu tanda bahwasanya dia punya rasa malu yang besar. Jawabannya setujunya tadi itu dengan diam. Ya, setujunya wanita gadis tadi itu dengan diam. Saya nggak tahu kalau wanita-wanita yang banyak bergaul dengan para pria, mungkin gonta-ganti pacar, ya, atau begitu bebas boncengan sana sini dengan pria. Saya nggak tahu seperti ini mungkin sudah semakin berkurang. Mungkin ditanya ya bisa-bisa jawabnya saja. Nah, maka kita lihat dibedakan antara ayyimu sayyib dan bikar. Kalau sayyib yaitu janda, maka tustakmar, dimintai perintahnya. Artinya itu dia ngomong setuju, barulah ketika itu diiyakan, baru ketika itu nanti dinikahkan. Sedangkan kalau bagi bikar gadis, ya, di sini dikatakan yang sudah balik, maka nanti dengan diamnya tadi. Nah, bagaimana di sini dengan gadis yang di bawah umur misalnya tadi, kalau kita sebut wanita gadis yang balik, bagaimana kalau dia belum balik, bolehkah dia dinikahkan? Ada perkataan dari salah seorang ulama Syafi'i yaitu Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam. Ia katakan inal isti'zana inama yakunu fi haqqi man lahu idzin. Kalau meminta izin tadi pada wanita yang disebutkan tadi dalam bikr untuk gadis, ini bagi wanita yang memang layak untuk meminta izin padanya. Kemudian menurut pendapat ini dikatakan wala idzna lis-shaghira, namun untuk gadis yang di bawah umur ketika dia itu ingin dinikahkan, ya, seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika itu tidak perlu minta izinnya. Fala takunu dakhila tahtal irada, karena dia belum punya keinginan ketika itu. Wa yaftasul hadis bil bawalig. Sedangkan hadis yang kita bahas ini cuma khusus membicarakan tentang masalah wanita gadis yang sudah balig. Berarti dibedakan. Maka kalau untuk gadis tadi yang belum balig, maka ketika itu boleh orang tuanya itu menikahkan. Ya, seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting tidak sampai disetubuhi sebelum dia itu balig. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis berikutnya, hadis ke-19 dalam bab ini, yaitu dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, ada Nabi SAW qol. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, as-sayyibu ahakku bi nafsiha min waliyiha, wal bikru tustamar wa iznuha sukutuha. Rawahu Muslim. Janda itu lebih berhak untuk dirinya, wal bikru tustamar, dan untuk gadis tetap dia dimintai izinnya, dan izinnya itu adalah dengan diamnya. Maka sama seperti penjelasan tadi, kalau untuk janda dia lebih berhak untuk dirinya, artinya dia kalau katakan mau setuju ya dia ngomong sendiri. Nah, kemudian ada lafaz yang lain yang mengatakan laisa lil wali ma'athayibi amrun wal yatima tustamar. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa shahahu Ibnu Hibban. Tidaklah bagi wali untuk wanita yang janda tadi, ya, dia memaksa atau memerintahnya. Wal yatima tustamar. Sedangkan tidaklah juga bagi untuk wanita yatim, ya, dia itu dimintai juga perintahnya ketika ingin dinikahkan. Yang dimaksudkan yatima di sini adalah as-sahira la abbalahu la abbalaha, yaitu gadis yang tidak memiliki bapak, jadi yatim. Namun dia di sini adalah gadis yang sudah balig, namun tidak memiliki bapak. Nah, untuk wanita seperti ini dikatakan tadi dalam hadis wanita tersebut adalah tustakmar, ya, dimintai juga kata ianya, dia mau atau tidak untuk menikah, sama seperti saib atau janda tadi. Maka tiga lafaz tadi atau dua hadis yang disebutkan di sini, hadis nomor 18 dan 19, faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya tetap harus meminta ridha wanita jika walinya tadi ingin menikahkan wanita tersebut. Tetap harus meminta ridha wanita ketika walinya tadi ingin menikahkan wanita tersebut. Adapun untuk khusus untuk janda sayyib, maka falabud, maka hendaklah meminta kata-kata tegas dari dirinya ia menyetujui atau tidak. Karena di sini dimintai di sini adalah dengan dia itu berkata-kata. Jadi cuma tidak cukup dengan diam saja. Adapun untuk wanita gadis seperti mana dikatakan tadi, dia itu tustazan dan izinnya tadi cukup dengan diamnya. Maka faedah yang bisa kita ambil tadi untuk janda, ketika itu diperintahkan untuk meminta keiaannya, ya, dengan cara dia itu berbicara ketika itu. Kalau gadis meminta izinnya dengan cukup gadis tersebut itu diam. Maka kalau gadis tersebut diam, kata para ulama berdasarkan hadis ini, fa'idha sakatat fahuwa alamat ridha. Ketika wanita atau gadis tadi itu diam, maka itu tanda bahwasanya dia ridha untuk dinikahi. Kemudian faedah yang lainnya lagi, para ulama sepakat, ya, bahwasanya terlarang bagi wali memaksa janda yang balig untuk menikah. Ya, tidak boleh ada paksaan sama sekali. Artinya ketika itu ya diperintahkan tadi untuk meminta izinnya. Kalau ini kata sepakat para ulama. Adapun faedah yang ketiga untuk gadis, ya, yang sudah balig, di sini para ulama itu berisi pendapat apakah boleh dipaksa atau tidak. Kalau tadi tidak boleh dipaksa untuk janda, harus dia itu ngomong. Namun kalau untuk gadis, para ulama berisi pendapat apakah untuk gadis ini boleh dipaksa. Sebagian pendapat mengatakan boleh dipaksa tanpa izin dari gadis tersebut, artinya dinikahkan begitu saja. Ini adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, pendapat dari Ishaq, dan masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW ketika itu membagi wanita menjadi dua memang, dan untuk gadis diperlakukan seperti itu. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya gadis kalau ingin dinikahkan maka tetap dengan ridhonya, tidak boleh wali sama sekali untuk memaksa. Inilah pendapat dari mazhab Abu Hanifah dan juga pendapat dari Al-Auza'i, As-Sauri, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan juga Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Walaupun pendapat yang kedua ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Jadi untuk gadis, walaupun ada persisian pendapat tadi, yang lebih tepat gadis harus dimintai ridhonya. Ridhonya tadi adalah dengan diamnya. Inilah pendapat yang lebih tepat dari pendapat para ulama yang ada. Berarti menunjukkan di sini, kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalau wanita gadis itu dipaksa untuk menikah, maka mereka bolehkan. Ya. Namun yang lebih tepat tadi sebagaimana yang kami sebutkan berdasarkan pemahaman dari hadis yang kita bahas. Kemudian faedah yang lainnya lagi adalah dalil ini menunjukkan wali itu dipersyaratkan dalam nikah. Ya, wali itu dipersyaratkan dalam nikah. Inilah pendapat dari jumhur ulama, kebanyakan ulama. Ya, nanti menyelisihnya di sini adalah Imam Abu Hanifah, ya, tidak mempersyaratkan seperti ini. Namun mazhab jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya wali merupakan syarat sah dalam nikah. Nah, kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya. Ini tentang masalah wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi dia harus dengan wali. Dikatakan dalam hadis 20 atau 988 dari kitab Bulughul Maram, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh wanita menikahkan wanita. Ibu tidak boleh menikahkan anaknya. Ibu tidak bisa menjadi wali untuk anaknya. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Begitu juga wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni, dan perawinya adalah perawi yang siqah. Maka kesimpulan dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran, hadis ini menunjukkan wanita tidak bisa menjadi wali. Ya, jadi untuk menikahkan yang lain tidak bisa. Keadaannya tidak bisa menjadi seperti seorang ayah. Jadi kalau ibu itu tidak bisa menikahkan anaknya. Ya, ibu tidak bisa menikahkan anaknya, yang bisa adalah bapaknya. Kemudian yang kedua, wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri karena harus dengan wali. Tanpa adanya wali maka tidak dibolehkan. Jadi kalau tanpa izin dari wali, wanita tadi tidak bisa menikah. Nah, itu yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Nah, kemudian hadis berikutnya lagi tentang larangan nikah sigar. Oke, larangan nikah sigar. Ya, pakai shin ya. Shin, nikah sigar. Yaitu penjelasannya nikah sigar nanti kita lihat dalam hadis. Dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, naha Rasulullah SAW anishigar. Rasulullah SAW melarang dari shigar. Apa itu shigar? Ashigaru wa shigaru ayyuzawijar rajulu ibnatahu ala ayyuzawijahu al-akharu ibnatahu walaysa bainahuma sadaqun. Muttafaqun alaih. Maksudnya nikah syigar adalah seorang menikahi putri orang lain. Ya, seseorang itu menikahi putri orang lain. Namun dipersyaratkan di sini orang lain tersebut juga menikahi putrinya. Ya. Jadi ini punya putri, yang si A ini punya putri, si B ini juga punya putri. Ya, si A ini menikahi putri si B. Kemudian diberi catatan di sini, namun si B juga ingin menikahi putri si A. Walaysa bainahuma shadaq. Dan pernikahan tadi untuk keduanya tadi tidak ada mahar. Ya, pernikahan tadi itu tidak ada mahar. Maka di sini menunjukkan tentang larangan nikah sigar dan pengharamannya di sini adalah haram berdasarkan ijma para ulama. Berarti kalau dikatakan haram, akadnya batal. Dan ada yang katakan bahwasanya nikahnya itu tidak sah karena an-nahyu yaqtadil fasad, larangan itu jelas menunjukkan ketidaksahannya. Sedangkan ada yang mengatakan anna nikah sahih, nikahnya itu tetap sah. Ya, nikahnya tetap sah dan wanita tetap dapat mahar misal. Tetap nanti punya punya beban nanti bagi prianya tadi untuk memberikan mahar misal. Dan ini pendapat dari Abu Hanifah. Ya, ini dikatakan oleh Abu Hanifah. Namun Allah alam, pendapat yang lebih tepat tadi yang pertama, nikahnya tidak sah. Dan kalau dikatakan nikahnya tidak sah, berarti akadnya itu batal. Nah, kenapa nikah syigar di sini
ini terlarang, para ulama bersisi pendapat tentang alasannya kenapa terlarang. Ada yang mengatakan bahwasannya terlarangnya itu karena tidak ada mahar ketika itu. Dan ada yang mengatakan alasannya itu karena bukan karena tidak adanya mahar, namun alasannya di sini karena masing-masing dari yang menikah tadi itu mempersyaratkan supaya yang menikah tadi, yang dinikahi tadi dengan syarat nanti walinya itu dinikahkan juga. Jadi putrinya tadi dinikahkan juga. Ada syarat timbal balik seperti ini yang menyatakan tidak boleh. Berarti kalau pakai alasan yang kedua, kalau dia pakai mahar pun itu tidak dibolehkan. Ya, jadi ada dua alasan yang para ulama itu berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan untuk yang kedua di sini, ini dipilih oleh Al-Kharati dan juga dikeluarkan dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Pokoknya mau dia pakai mahar atau tanpa mahar, kalau dipersyaratkan seperti tadi tidak dibolehkan. Maka nikah tadi itu adalah nikah yang syaratnya syarat yang batil, syaratnya tidak boleh dipenuhi. Kemudian bisa jadi juga ada kezaliman kepada wanita, itu ada nikah paksa. Karena dipersyaratkan seperti saya mau menikah dengan putrimu, putri si B, dengan syarat ya, ya yang B itu bilang bahwasanya saya ingin menikahi putrimu juga, putri dari si A. Maka ini bisa jadi ada kezaliman kepada wanita tadi. Kemudian nanti bisa jadi ada perselisihan yang terus menerus jika ada masalah kekeluargaan ya. Dan intinya tadi masalah yang terbesar adalah ada kezaliman yang terjadi dalam nikah semacam itu. Nah, ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Ya, ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Monggo di antara para akhwat ada yang ingin bertanya tentang masalah nikah tadi yang kita bahas atau masalah yang lainnya, monggo kami persilahkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh seperti itu menolak lantaran melihat dia itu miskin, tidak ada masalah ya, lantaran miskin nggak srek dengan tampangnya misalnya ya, boleh seperti itu. Sebagaimana ya, Nabi SAW itu menyarankan kepada Fatimah binti Qais untuk menolak laki-laki yang dia memang tidak sukai, walaupun ini cuma Nabi SAW itu yang tidak menyukainya. Namun ketika itu Fatimah binti Qais itu meminta saran kepada Nabi SAW. Akhirnya laki-laki yang nawar itu ada tiga, cuma diiyakan satu. Artinya ada yang dia tolak. Ada yang satu Muawiyah, itu dikatakan sa'lukun miskin lama lalu tidak punya harta. Maka Nabi SAW sarankan, kamu tolak wanita semacam itu. Ya, kamu tolak pria semacam itu, enggak masalah. Maka disarankan Fatimah binti Qais, janda kembang tadi, karena yang ngantri itu sampai tiga orang, disarankan kamu nikahi saja Usama bin Zaid. Ya. Maka ketika melihat Nabi SAW menaruh pilihan kepada Usama, Usama itu orang yang hitam, gak ganteng, gak punya ketampanan, namun dia laki-laki yang saleh, disarankan untuk memilih itu. Maka tadi ada yang ditolak. Maka kalau wanita menolak seperti tadi, alasannya juga dibolehkan. Ya, jadi itu pilihan wanita. Ya, itu pilihan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya monggo. Masalah lainnya juga boleh. Iya.
Untuk masalah perwalian, bila orang tua ayah itu sedang sakit dalam kondisi misalnya stroke dan ucapannya tidak jelas, apakah boleh diwakilkan dengan wanita
ini? Baik. Masalah itu nanti urusan KUA.
KUA nanti yang menetapkan wali. Maka ketika ada yang bertanya kepada saya seperti ini pula, saya katakan tanyakan nanti kepada KUA. KUA nanti memberikan prosedur seperti apa. Kalau KUA katakan dilangsung diganti dengan wali yang lainnya, ya mungkin dengan kakeknya atau mungkin dengan pamannya, maka itu nanti KUA yang putuskan. Ya intinya kalau seperti tadi maka boleh dia langsung wakilkan. Mungkin ada surat resmi untuk perwalian tadi. Untuk perwalian tadi itu diwakilkan kepada orang lain. Nanti ada surat tertentu untuk berpindahnya perwalian tadi pada orang lain. Jadi KUA nanti akan mengurusnya seperti itu. Kemudian Ustaz, bagaimana safar yang sampai ke rumahnya namun ia belum sholat maghrib, sedangkan sampai rumahnya itu mungkin sudah waktu isya, apakah boleh dijamak qasar atau jamak saja? Tapi ini belum sholat maghrib, iya, sedangkan sampai di rumahnya itu dia itu mukim sudah waktu isya, apakah boleh dijamak qasar? Nah, kalau dimaksudkan di sini dia mukim berarti sampai di rumah itu niatan mukim, ya. Dan jumhur ulama itu katakan lebih dari 4 hari itu nanti sudah niatan mukim. Maka ketika itu boleh dijama maghribnya dia jama ke waktu isya, namun karena sudah mukim tidak lagi qasar. Jadi maghrib dia kerjakan 3 rakaat, isya dia kerjakan itu tetap 4 rakaat, tidak lagi diqasar karena sudah sampai di rumah dan sudah niatan mukim ketika itu. Ada lagi yang lain? Ya. Tetap harus kalau ayah masih hidup, maka ayah yang tetap jadi wali walaupun sudah cerai. Maka ibu yang harus dilobi baik-baik. Dan nanti KUA juga tidak mungkin menikahi kalau tidak dengan ayah yang jadi wali. Kecuali nanti kalau memang tidak seperti itu, maka ayahnya nanti wakilkan kepada yang lain. Misalnya kepada pamannya, pamannya nanti nikahi. Ya, kalau ibunya setuju seperti itu, maka bapaknya nanti yang wakilkan kepada yang lainnya. Nah, masalah itu nanti KUA nanti akan lebih memperjelasnya. Namun KUA akan tetap nuntut ayah itu yang menjadi wali walaupun sudah cerai dengan ibunya. Ada lagi? Ada lagi monggo? Baik, tidak ada lagi? Sudah? Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqomah dalam thalabul ilmi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.